الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذ لها أنت أغيارتها ودا إنك دقي سنة إساي كسر دوادا وركها بالنمو الرديو مركب لي وتدعي اللباسن كا بيش جولاي اللبطن يلباسن قضبدا وركها بالنمو الرديو مركب لي عاواء سودقي سن دون سن وحا كمدا بطلان أو سيدي سيسرا كيل هوري لو حري اللي باندلحا أو كدقي إن لمسوق ما سوقو برمت كاللقين يو أفقوي محكمة دعيدة مدى أو حكم كل ردير كثير سنة الشباب دولد السودان يا صوماليا أو هشيس كلا صحيح داي محكمة دين تورية قربية أو مانت اللسوق بقبية مدشة حزبية دا قران أو ورقة صوصاتي شركي دو سمرة ورقة دبدا ورقة راديو مركب لعا وأكو دقي سندو سانا وحا كمدا أميركا كويت أو لدقي إزبتال كويا لودن كمريكان كايو كوحدة بوكا حرام أو شقالو غرغار كودي شاي ودن كنجيريا قضبة داس يو قضبة كلي أو داسون أي أكو دقي سندو سان وركا بن نمو راديو مركب لي ودي أرغروبا قضبة داس يو فافا سان وان دين أغريو أنيقو يحيى عبد الرساق صوفي
warbaliyo warar waxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de muxuu baad rabtaan isbeey run baan rabaa been raad male
warkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhigayso idaacadda markab leey
wayna ka hadaba
aan ku bilowno warkeena Puntland ayaa sii deysay saraakiil horey loo xiray maamulka Puntland ayaa xaqtiga ka sii deysay saraakiil ku xigeenka qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan Cismaan Maxamuud Buraale iyo taliyaha saldhiga bartamaha caasimadda Garowe dhamme Maxamuud Muuse Bile labada sargaal ayaa la xiray horantii bishan Julaay kadib markii ay gadood sameeyeen ciidamo ay ku jireen oo ka tirsan booliska Puntland kuwaasi oo laga qaaday caasimadda garowe si loogu toobaro magaalada Qardho wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiisha lagu waayay eedeymo loo haystay oo la xiriira in ay ka dambeeyeen gudood ciidan iyo amar diido sidaasi darteedna xabsiga loogu sii hayay dhanka kale tan xildhibaan dalha ayaa ka digay in la musuqmaasuqo gurmadka la geynayo afgooye maxamed cumar dalha oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta inta ayaa waxa uu ka digay in la musuqmaasuqo gargaarka la geynayo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in walaac xoogan ay ka muujinayaan dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday shacabka saameynta ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay degmada Afgooye sidoo kale xildhibaan dalha ayaa ku baaqay in loo gurmado shacabka ku dhibaataysan degmada Afgooye
waxaan aad maartay u rajaynaynaa dadka wax loo qabanayo iyo dadka wax loo diibayo in aad maartay labadaasi looga baaraandego waayo waxa muhiim ah ayadoo dawladdii lacag si ayada ay ugu talagashay oo maanta ee mismiyan ay tahay dollar aw $100 iyo wixii kale ee ummadaasi ayagana deeqa ay ka timaado dhinacyo kale in haddii iyada markaasi maamulka ayaga wax loogu diibayo iyo dadkaasi ay noqdaan kuwa sidii aabihii hore oo kale ee maartay oo qaab maartay ka imaan karto daldaloolo ee maartay aysan noqonin wax weyn bay taraysaa laakiin haddii ay noqoto mid inta dadkii wax la siin lahaa ee dabaataysna iyo gacanta ay u dhaxaysa si wax bixinaysay iyadana aanan u maamulin si ku jirto maartay cadaalad iyo maartay iyo bani aadamnimo waxay noqonaysaa wax allaada wixii ummaddaasi loogu talagalay hal bacad lagu dhisay cidii dibindaami samaysa ee ayagana leexsata ama ku samaysa waxa la yidhaahdo musuqmaasuqna in maxkamad lala soo qoro oo ay arbicin in wax allaada wadi dadka qaarkood ee aan ku barana in ay sameeyaan intay jeebka ku ritaan guryo ay kaga dhistaan ummadda soomaaliyeedna ay ku dhex jiraan ayagoo xaragoonaa waxaan nasiib dara ah ma aragtay in dadka sidaasi haddii ay dhaqankooda ay ayagana wax iska bedelin laftirkooda inay la mid noqonayaan dad waxba aanan ummaddaasi tarin waayo baahida qofka markay hayso ayaa la rabaa in la gaarsiiyo wixii isaga uu baahan yahay maaha waqtiga asaga ee aanan u baahnayn in iyadoo jeebka lagu haysto dadkiina guuriwaa darteeda loo gaarsiin waayo oo aanan dicin ma aragtay ujeedkii loo bixiyey lacagtaasi oo ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan maaha dadka inta nin banaanka caawa seexanaya caruurtiisii ayaga dhammaan beerahoodii biyo ku jiro marka la yidhaahdo maartay laba bilood ka bacdii saddex bilood ka bacdii ayay gaaraysaa macaawinadii loogu talagalay waa taasi waa wax aanan kasoo qaad lahayn ee weliba ay lamid tahay xashiidnimo iyo xiqdinimo ninkii lacagtaasi iyo maamulka ee wixii ummaddaasi la gaartay loogu dhiibay inuu bakhaaro ku shubto oo ku haysto taa micnaheedu waxa waaye dadkaasi uma aartay uma maartay qalmaan maartay anaa meel kale u raadsanaya iyo meel kale oo aniga iyo anfacaysa ayaan geysanaya
dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiinta degmada afgooye ay sheegeen in fatahaadda ku dhufatay magaalada ay ku barakaceen ilaa 6,000 oo qof isla markaana ay ku sii fidayaan xaafado iyo deegaano cusub maxkamadda ciidamada ayaa xukun ku riday rag ka tirsan al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday eedeysanayaal ay sheegtay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab mustafa maxamed xuseen iyo maxamed axmed muumin ayaa maanta maxkamadda kasoo hormuuqday kuwaasi oo ka tirsan al-shabaab lagu eedeeyey inay qaraxyo ka geysteen magaalada muqdisho inkastoo hal eedeysane uusan kasoo muuqan maxkamadda ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa labadani nin kasoo qabtay magaalada muqdisho ugu dambeyn maxkamadda ayaa go'aamisay in labada eedeysane lagu xukumay xabsidaayna sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute maxkamadda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in qofkii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda uu qaadan karo racfaan
markay aragtay maxkamaddu caddeymaha dembi muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray maragga qiraarka laga qoray eedeysanaha koowaad sawirada muujinaya saamaynta gawaaridii uu qaraxa ku xiran eedeysana mustaf iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedeysane mustaf oo qarax ku xiraya gaari caddaynta lahaanshaha mootobajaasta ee eedeysanaha labaad iyo galdacoodeedkii hore ee eedeysanaha koowaad 2014 oo ay ku jiraan gungaarkii eedii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa markii ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeeryaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal mustaf maxamed xuseen oo goobjoog ah iyo eedeysane maxamed axmed muumin oo maqane ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan
dowladda soomaaliya iyo suudaan ayaa heshiis kala saxiixday dangiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan dangiri maxamed sheekh ixaaq ayaa la kulmay wasiirka wasaaradda beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ah dalka suudaan injineer cabdulqaadir turkaawi kulanka safiirka iyo wasiirka waxaa ku weeliyey u qaybsamaha arrimaha ganacsiga ee safaaradda soomaaliya ee suudaan mas-uuliyiintan ayaa intii kulankoodii uu socday waxa ay ka wada leen xiriirka sooyaal ee u dhexeeya labada dowladood iyo sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka soo jireynta ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo suudaan waxyaabaha ay isla garteen waxaa ka mid ah adkaynta xiriirada dhinacyada kala duwan leh horumarinta iskaashiga beeralayda iyo wax soo saarka dalagga beeraha iyo kuwo kale oo badan dalalka soomaaliya iyo suudaan ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireyn ah kaasi oo ku qotoma iskaashiga dhinacyo badan sida siyaasadda dhaqaalaha diblomaasiyadda beeraha iyo wax soo saarkooda maxkamadeynta wariya gurbiye ayaa maanta lasoo gabagabeeyey maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta oo khamiisa waxa ay soo gabagabaysay dhegaysiga eedan loo haystay tafatiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed gurbiye maxkamadeynta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa inta badan ururada saxaafadda iyo wariyaasha muqdisho waxaana madaxda ururada iyo qareennada u doodayay wariya gurbiye ay daliileen caddaynta xeer ilaalinta ay maxkamadda maanta horkeentay iyaga oo sheegay in wax laga bedelay daahir carab oo ka mid ah qareennada u doodayay cabdicasiis axmed gurbiye ayaa sheegay in xeer ilaalinta ay soo bandhigtay eedeynta loo haysto wariyaha sidoo kale qareennada dhankooda ay soo bandhigeen waxyaabaha ay ku difaacay wariyaha isla markaana maanta maxkamadda lasoo gabagabeeyey go'aanna ay sugayaan
annagana aan saaka halkan u nimid waxay ahayd dacwadii markii saddexaad maxkamadda looga yeeray wariye cabdicasiis axmed gurbiye dacwadii oo lasoo bedelay oo bedel uu ka muuqdo oo meelaha qaarkood waxaan rajaynaynay in lasoo caddaynayo cidda mudiciga ku ahayd dacweynaysa wariyaha laakiin weli lafteeda ma muuqato laakiin sidaa ay tahay haddii ay aqbaleen qareennadii dacwadii la galay waxaan rajaynaynaa in go-aanka maxkamadda kasoo bixi doona maadaama hadda go-aan ay sheegeen inay qaadan doonaan inuu noqon doono mid cadaalada u dhow waxaanan ka digaynaa in qodobada la adeegsanayo la isticmaalayo ay yihiin kuwii xeerka ciqaabta ee horay madaxweynaha soomaaliya u sheegay inaan wariyaasha loo isticmaali karin kiiskan waa kiis sivil ah oo qof rayida ma aha qof dilay qof dembi toore ku dhuftay waa qof wax qoray oo wariye ah sidaa darteed waxaan ku baaqaynaa qof kastana u sheegaynaa in go-aankaasi maxkamadda aan ku kalsoonnahay garsoorkan aan cadaalad ka filayno wax allaala wixii maragtay aan kasoo baxana aan ku qanacsannahay laakiin waxaan rabnaa cadaalad in la helo waxaan aaminsannahay in kiiskan meelaha qaarkood uu ka siyaasadaysan yahay waqtiga dheere uu soo socday iyo sida kala duwan ee loo bedelayay dacwadda mar walbaba marka waxaan rajaynaynaa in cadaalad uu heli doono sharciga hortiisa sharcigaanu ku kalsoonnahay
xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee s j a cabdallah axmed muumin ayaa sheegay in qareennada wariye gurbiye ay si adag u difaaceen balse ay nasiib darro tahay in xer ilaalinta keeneen qof baara ah oo booliska ka tirsan iyo warqad saaka lasoo qoray si eedeemo beenabuur ah loogu soo oogo wariye cabdicasiis axmed gurbiye waa sidaa uu hadalka u dhigay ugu dambeen waxa uu ugu baaqay maxkamadda gobolka banaadir in go-aanka ay soo saari doonto uu noqdo mid xorriyaddiisa siisa wariye cabdicasiis axmed gurbiye oo loo fasaxo shaqada uu bulshada u hayo sida uu hadalka u dhigay
haddii ilaahay ilaa maxkamadda waxaan ka rajaynaynaa wanaag oo si fiican oo qurux badan ay saaka u difaaceen caddeeyeenna xeeraalintu inaanay waxba meesha ku hayn inaanay keenin caddaynta waxa ay ku eedeeyeen wariye cabdicasiis axmed gurbiye waxaan sheegaynaa saxaafadu dembi ma aha shaqada saxaafadu dembi ma aha wariyaashu waxay ka shaqeeyaan inay bulshada soomaaliyeed war siiyaan sidaas ayay xeer ilaalinta maaragtay qareennada difaacana ay caddeeyeen oo ay sheegeen waxaa iyaduna la yaab leh inay keeneen qof baara ah oo ay yidhaahdeen booliisku ka tirsan yahay oo aan dacwadda waxba ka ogeyn arrin lagu qoslo oo lala fajacaayay ahayd sidoo kale waxay kaloo keeneen warqad saaka lasoo qoray saaka subaxii lasoo qoray oo ay leeyihin cisbitaalka martini ayaa laga keenay oo iyaduna markii la baaray noqotay wax lasoo dhoodhoobay oo la boogsiiyey baaruhu ma yaqaano facebook baraha bulshadana ma isticmaalo eedaha meesha la keenay waxa weeye eedo been abuur ah waxaa kaloo la caddeeyey in aanu jirin wax dembi ah oo uu galay cabdicasiis axmed gurbiye waxaa caddeynaya mar kale sida xeerira qareennadu ay sheegeen qodobka 115 faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta oo sheegaya in haddii wax eedeyn ah ama wax dembi ah lagu waayo in la sii dayn karo qof kasta la sii dayn karo waxaan ka dalbanaynaa maxkamadda sharafta leh sida ay u tiri go-aan baan soo gaaraynaa in go-aankeeda uu noqdo in xorriyaddiisa la siiyo cabdicasiis axmed gurbiye lagana laabto arrinta xayiraadda lagu saaray qoraalladiisa oo ujeeddada dacwaddan ay tahay arrin ku saabsan in gurbiye laga joogsado laga hor joogsado oo keliya qoraalladiisa waxaan kaloo sheegaynaa adeegtiga la adeegsanaya sharciga si loo dhibaateeyo saxaafadda inaanay ahayn arrin daw ah oo bannaan in dastuurka dalkuna arrintaas uu diidan yahay waxaan kaloo sheegaynaa oo arrintaas ku daraya dheeraad ahaan in xafiidka madaxweynaha arrintan ay ka socoto oo xeeraalinta uu ku haayo cadaadis joogto ah oo xeeraalinta maalin walba lagu qasbaayo inay dacwadda bedesho oo habeen walba warqad cusub oo horle ay soo qoraan xafiiska madaxweynaha waxaan u sheegaynaa madaxweyne dacwaddan isaga bax magacaaday ku bilaabatay 220 sida ku qorneyd bilowgii 14 April markii gurbiye lasoo eedeeyey magacaaga lagu sheegay isaga bax dacwaddan xeeraalintana ku amar inay dacwaddan joojiso magacaaday ugu jirtaay waxba yaana meelo kale la xagxaganin
14 bishii abriil ee sanadkan 2020 ayaa wariye cabdicasiis gurbiye waxaa looga yeeray saldhigga degmada hodan waxaana la xiray 4 maalmood kadib markii uu daleeceeyey dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada qaabka ay ula tacaashay xudur cudurka corona virus warbixin uu ku soo daabacay bartiisa facebook hayeeshe ugu dambeyn maanta maxkamadeyntiisa la soo gabagabeeyey madaxa xisbiyada qaran ayaa war ka soo saaray shirki dhulsamare warta xaafadeed ka soo baxay madaxa xisbiyada qaran ayaa lagu soo dhaweeyey go'aannada ka soo baxay shirki madaxa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen magaalada dhulsamare ee gobolka galgaduud madaxa ayaa waxa ay dhiirigeliyeen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyo shacabka galmudug iyagoona ku ammaanay sida quruxda badan ay u marti qaadeen madaxda soomaalida qoraalka madaxa ayaa waxaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in laga heshiiyo doorashada iyo nooca ay noqonayso isla markaana ay waqtigeeda ku dhacdo sidoo kale madaxa ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo magacaabo guddiga farsamo ee lagu heshiiyey magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo kordhay qaraxyada nooca dhulka lagu aasaa qaraxmeyna ah oo nooca dhulka lagu aaso ayaa maanta waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa isgoysyada tanca iyo fagax gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano godka cc ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ku sugan goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa lala eegtay gaariga guddoomiyaha degmada yaqshiid muuse geese jimcaale hayeeshe uu qaraxa ka badbaaday sida ay sheegayaan warar aan la xaqiijin ilaa iyo hadda ma jiraan khasaaro ka dhashay qaraxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan booliiska degmada yaqshiid ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay iyagoona halkaasi baaritaano ka sameeyey
qaraxa wuxuu ka dhacay inta udhexaysa isgooyska fagax isgooyska sanco qaraxa wuxuu ahaa miinada dhulka ugu aaso
waa gartay maxaa khasaaraha ka dhashay marka intaad ogtahay
marka laga reebo hal qof oo markaas oo laga marayay oo majaadliin wiya lagu sheegay kadiyaha wax soo gaaray kolayii markaas bawr ciidana wadada marayay kaasoo loola dan lahaa sida dadka joogyaasha ee shiigaya maya ciidanku wax ma gaarin baawurkooda bisa miyaaridaha ka gaway halkaas qof warlaha shaarka bisaana wax gaaray ciidamada booliska oo degmada yaasiga yimid kadibna waa imaadeen waana iska laabteen sida caadiga oo staaku ahaa uu kusoo laabta dhaqdhaqaaqa bulshada iyo magihii ganacsina sidooda ayay u shaqeynayaan
ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay taliska booliiska soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho ku soo batay qaraxyada miino ee lala eeganayo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyadoo maalmo ka hor qarax uu ka badbaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhanka kaleetana gaas ayaa ka hadlay shirkii dhuusamareed madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa soo dhaweeyey go'aamadii ka soo baxay shirkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa uu sheegay in dadka ay qaataan hannaanka doorashada qof iyo cod ah in ay ka wanaagsan tahay in ay ku camal falaan dimuqraadiyadda gaas ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorashada lagu qabto waqtigii loogu talagalay maadaama ay muhiim tahay ilaalinta hannaankii lagu heshiiyey wax ka wanaagsan doorasho qof iyo cod ah iyo in dadku ku camal falaan dimuqraadiyadda ma jiraan haddii waqtigeeda lagu qaban karo ha lagu qabto cidna wax kama qabto ayuu yidhi gaar magaalada dhuusamareeb ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey shirkii u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidoo kaleeto ururada bulshada rayidka ayaa war ka soo saaray shirkaasi rofesor cabdullaahi maxamed shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay shirkii ku soo dhammaaday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gaar ahaan qodobadii ka soo baxay shirkaasi shirwac oo ka mid ah xubnaha ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in aan la isku hadlayn karin war murtiyeed ka soo baxay shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka isagoo hoosta ka xariiqay in qodobada lasoo saaray ay yihiin kuwo waqti lumisa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in labada dhinaciisan daacad ahayn, isla markaana uu weli u dhaxeeyo madmadow siyaasadeed. Professor Shirwaco hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in guddiga farsamada ee lagu dhawaaqi doono in uusan waxba qaban karin maadaama uusan waxba kala socon kulamadii adkaa ee dhacay, kuwaasi oo u dhaxeeyey dowladda iyo maamulada dalka. Ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay madaxda Soomaalida inay ka run sheegaan xaaladaha jira si looga gudbo caqabadaha hor gudban doorashooyinka 2022-2023. Hadalkan ayaa kusoo aadayo iyadoo xarig warmurjiyeed ka kooban 8 qodob laga soo saaray shirkii Duusamareeb oo sidoo kale ay heshiis ku gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Ciidanka dowladda ayaa 2 ruux ku dilay Muqdisho. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa 2 ruux ku dilay xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goob joogayaal. 2 ruux ee la dilay waxaa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdishakuur Maxamed Ibraahim. Dilka waxaa geystay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana goob joogayaal ay xaqiijiyeen in dilka koor uu jiray muran 2 dhinac ah. Ciidanka booliska ayaa xarunta CID-da keenay meydka 2 ruux, waxaana ay sheegeen in ay baaritaanno ku sameyn doonaan dhacda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay 2 ruux dilkooda. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa warbaahinta Markabley. Haatanna wararka dibadda. Amiirka Kuwait ayaa la dhigay isbitaal ku yaalla waddanka Maraykanka. Amiirka dalka Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah oo ah 99 jir ayaa gelinkii hore ee maanta la geeyey waddanka Maraykanka si uu u helo gargaar caafimaad kadib markii dhowaan lagu sameeyey qalliin. Arbacadii ayaa warbaahinta qaranka Kuwait baahisay in Amiirka loo qaadayo Maraykanka si uu u helo adeeg caafimaad oo dheeraad ah. Awooddii Amiirka uu ku lahaa waddanka Kuwait ayaa waxaa si kumeel gaar ah ula wareegi doono dhaxal sugaha 83 jirka ee Nawaf Al Ahmed Al Sabah. Mas-uuliyiinta sare ee dalka Kuwait ayaana ilaa iyo haatan faahfaahin ka bixin waxa ay ku sugan tahay xaaladda Amiirka. Ugu dambeyntiina, kooxda Boko Haram ayaa shaqaalo gargaar ah ku dishay waddanka Nigeria. Kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta waddanka Nigeria ayaa dishay ilaa iyo 5 ka mid ah shaqaalo gargaar oo ay bishii hore ka qafaasheen waqooyiga bari ee dalkaasi. Bishii aynu kasoo gudubnay ayaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayay 5 ruux oo laga afduubtay gobolka Borno, iyaga oona waqtigaasi ka shaqaynayay mashruuc loogu magacdaray la dagaalanka gaajada. Madaxweynaha waddanka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa si weyn u cambaareeyey tilaabada ay kooxda Boko Haram ku dishay shaqaalaha. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ballan qaaday in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey dilkaasi loo geystay shaqaalaha gargaarka. Dhegeystayaal, warkii oo aad kala socoteen idaacadda Markabley caawa waa naga intaa. Warka waxaa inla socodsiinayay anigoo Yaxye Cabdirisaaq Soofe. Tani intaan warkan warka xiga ku kulmi doono. Amaana Allah.